Iată cuvântul pe care îl vom citi în seara aceasta, cuvânt din Cartea lui Dumnezeu, din Faptele Apostolilor, de la capitolul 1 până la versetul 11 și apoi din capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 4. Iată cum sună cuvântul lui Dumnezeu. Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileieni, de ce stați să vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și tot s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus ne închinăm în seara aceasta, binecuvântăm numele Tău și îți mulțumim pentru că suntem aici, suntem în viață și putem să sărbătorim această zi frumoasă a revărsării Duhului Sfânt. Suntem aici să ne amintim că Tu ai făcut această promisiune prin gura Domnului Iisus și apoi ea s-a împlinit întocmai după cuvântul pe care l-ai spus. Nu dorim în seara aceasta decât un singur lucru, ca Domnul nostru Iisus Hristos să fie înălțat ca Domn, ca Domn și Stăpân absolut. Cerem ca Dumnezeu, Duhul Sfânt, să fie revărsat într-un mod proaspăt și puternic în seara aceasta. Și cerem ca gloria Dumnezeului triunic să se manifeste așa cum El dorește. Ne încredem în Tine, Te binecuvântăm pe Tine și îți mulțumim, Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus. Amin. Duhul Sfânt este a treia persoană divină a Trinității veșnice, coegală, coeternă și coexistențială cu Tatăl și cu Fiul. Misiunea sa este de a convinge omul, dar și de a descoperi credinciosului pe Fiul și pe Tatăl. De la glorificarea Domnului Iisus Hristos, Duhul Sfânt, în toate lucrările sale glorioase, lucrează prin toți cei care cred în Tatăl prin Fiul. De aceea, era în care trăim este cunoscută ca era Duhului Sfânt. Acum 2000 de ani în urmă, într-o zi ca aceasta, în contextul acela despre pe care l-am citit, desigur puțin, el este mult mai larg în Scriptură, s-a întâmplat și a avut loc acest eveniment unic în istoria oamenilor, cosmic dacă vreți, pentru că a schimbat traiectoria lumii. Jertfa lui Hristos, prin coborârea Duhului Sfânt, avea capacitatea de a fi dusă în inima fiecărui om. Hristos a murit și a înviat. Duhul Sfânt ia lucrurile acestea și le duce mai departe. Am povestit de atâtea ori și am explicat teologic că cei trei nu se despart niciodată, da? Și că întotdeauna există acea lucrare absolut special de îmbinare a ființelor și a lucrării. Dumnezeu lucrează și astăzi. În poporul evreu există 7 sărbători În istoria poporului evreu există 7, am să vă prezint doar 3. Este Paștele, în luna Nisan, în ziua 14-21, cunoscută la noi cam prin martie-aprilie, și veți găsi acolo trimiterile în Exod și în Matei. A doua mare sărbătoare este ziua cincizecimii, roadele din tâi sau săptămânile, exact asta pe care noi o trăim acum. Ce s-a întâmplat atunci? Sau de ce se numește sărbătoarea cincizecimii? Pentru că de la Paști și până acum sunt 50 de zile. A treia mare sărbătoare este sărbătoarea corturilor, colibelor sau strângere roadelor. Ea este în 15-20 septembrie-octombrie și sunt suficiente versete și pentru una și pentru cealaltă și pentru cealaltă. Un lucru care este important de știut este că în poporul Israel, o dată de 3 ori pe an, toți bărbații erau obligați să meargă la templu. Toți bărbații evrei trebuiau să meargă la templu de 3 ori pe an. Viața spirituală a poporului evreu era una foarte abundentă. Era una plină de foarte multe lucruri. Și în contextul acesta, în care de Paști se întâmplă momentul crucificării, apoi a treia zi vine învierea, urmează cele 40 de zile, urmează înălțarea, după care urmează cincizecimea. Lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului, spunea cineva, este prezentată în felul următor. Cum veghează o mamă iubitoare și înțeleaptă cu gingășie asupra copiilor ei, tot așa poartă de grijă și Duhul lui Dumnezeu copiilor lui Dumnezeu. Ce frumos spus! Așa cum o mamă cu gingășie are grijă de copilul ei, cu gingășie și cu înțelepciune, în același mod, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, Dumnezeu, Duhul Sfânt, poartă de grijă copiilor lui Dumnezeu. Iată aici câteva lucruri pe care le face Duhul Sfânt. 1. Duhul Sfânt locuiește lăuntrul credincioșilor. Biblia ne învață că toți copiii lui Dumnezeu au Duhul Sfânt locuind în ei. Pune-te, rog frumos, sus, Efeseni 1, 13 și 14. Efeseni, capitolul 1, versetul 13 și 14, este un verset care vorbește foarte clar de faptul că orice credincios, și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii voastre, și ați crezut în el și ați fost pecetuliți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei lui. Pune 13 încă o dată. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Este celebra poveste între Biserica Baptistă și Pentecostală, care a afirmat într-un mod eronat ideea că umplerea cu Duhul Sfânt este o manifestare a vorbirii în limbi și vorbirea în limbi ar fi o pecete. Nu, vorbirea în limbi nu este o pecete. Nu este o pecete. Și am să explic acum un pic din punct de vedere teologic următorul lucru. Vă rog să fiți atenți. În epoca noului legământ, Dumnezeirea și-a însemnat toți credincioșii cu un sigiliu în semn de apartenență. Pecetuiți. Acest sigiliu este împlinirea escatologică a darului promis al Duhului Sfânt. Darul Duhului Sfânt a fost promis. Prezența Duhului Sfânt în viața unui credincios este un indiciu convingător a realității că persoana respectivă se află în posesia lui Dumnezeu. Am să citesc din nou, pentru că e foarte important să înțelegem lucrul acesta. Am auzit multe inepții din astea teologice, sunt crunte, oamenii fac confuzie între nașterea din nou, botezul cu Duhul Sfânt, vorbirea în alte limbi. E așa un fel de varză generală, pe când lucrurile sunt foarte clare și simple. În momentul în care un om aude Evanghelia și o crede, sub înrâurirea directă a Duhului Sfânt, se produce nașterea din nou. Nașterea din nou nu este decât opera Duhului Sfânt în om prin cuvântul Evangheliei. Acela este primul punct, este nașterea din nou. Sau punctul prin care un om intră în împărăția lui Dumnezeu. De aici încolo urmează toate celelalte. De asemenea, Există un alt verset foarte clar care vorbește, 1 Corinteni 6:19. Este faptul că noi suntem templele Duhului Sfânt și Duhul Sfânt locuiește în noi. Ajută-mă, te rog, 1 Corinteni 6:19. Te descurci, copilule? Super! Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Lasă-l sus! Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Când primești Duhul Sfânt? Când ai tangență cu Duhul Sfânt? Care este momentul în care intri sub incidența Duhului Sfânt? Când? La naștere din nou. Când ai crezut. Când ai crezut. Nu ai cum să crezi dacă nu te ajută Duhul Sfânt. Doar Duhul Sfânt te ajută să crezi. Cum? Auzind Evanghelia. De aceea noi trebuie să vestim Evanghelia, pentru că oamenii să o audă și Duhul Sfânt să-i convingă. Scopul acestei sălășluiri interioare este de a aduce noua natură divină prin Evanghelie, a crea o ființă nouă și de a o crește în asemănarea lui Iisus Hristos. Sunt trei aspecte. 1. Scopul acestei sălășluiri interioare. Scopul faptului că Dumnezeu Duhul Sfânt vine să locuiască în noi are un aspect întreit. 1. Este acesta. Aduce o nouă natură divină prin Evanghelie noi, sămânța lui Dumnezeu. Natură divină. 2. Creează o ființă nouă. Și aici 2 Corinteni 5:17. Și apoi face un alt lucru, o crește. Pune-te rog sus, sunt multe versete la fiecare în parte, nu mă opresc la ele, spune doar Efeseni 3:16. Să vedem ce se întâmplă acolo. Fiți atenți cum lucrează Duhul Sfânt, unde locuiește Duhul Sfânt și ce face El. Uitați-vă să vedeți ce interesant este lucrul ăsta. Efeseni 3:16. Și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă, să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru. Să luăm invers. Omul din lăuntru. Care este omul din lăuntru? Duhul nostru. Duhul nostru. Cine este în Duhul nostru? Uitați-vă acolo. Prin Duhul Lui. Ce să facă? Să ne întărească în putere. După ce fel de dimensiune de putere vorbim? După puterea, bogăția slavei sale. Adică după vorbim despre o putere nemărginită, pe care noi ca oameni nu o putem înțelege. Ceea ce noi trebuie să știm este că Dumnezeu, Duhul Sfânt, este în duhul oricărui om născut din nou. Pentru că, repet, nașterea din nou nu poate fi făcută decât Dumnezeu, Duhul Sfânt, prin cuvântul Evangheliei. Și ceea ce avem de făcut este ca această sămânță pusă noi, care ne creează să fim oameni noi, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, trebuie să vină în noi, în adâncul nostru, putere dumnezeiască. Următorul lucru pe care îl face Duhul Sfânt este că Duhul Sfânt umple toți credincioșii. Scopul Duhului Sfânt este să umple absolut toți credincioșii. Am auzit întrebări stupide, oare vrea Dumnezeu să mă umple cu Duhul Sfânt? Nu, pe tine nu vrea. Uite, nu vrea, că nu vreau eu. Nu se potrivește. De ce nu se potrivește? Cum poate gândi cineva atât de stupid să-i pună lui Dumnezeu întrebarea aceasta, pot fi umplut, Doamne, de Duhul Sfânt, ai vrea? Când Dumnezeu și-a dat Fiul și a spus că împreună cu El vă dau toate lucrurile, mai mult decât atât vin să locuiesc în voi, cum poți să-L întrebi pe Dumnezeu dacă vrea să te umple cu Duhul Sfânt? Cum? Știi de ce? Pentru că nu știi. Pentru că nu știi. De ce nu știi? Pentru că nu te-ai interesat. De ce nu te-ai interesat? Pentru că ai iubit lumea și lucrurile ei. Și pasiunea vieții tale este orice altceva, dar numai Hristos nu. Singurul lucru care este de ajutor pentru tine în dreptul lui Hristos este că este o cârjă și te ajută. Și atunci ce să faci? Te ajuți de el ca să treci puntea. Că pe dracul l-ai lăsat. Sau se presupune că ai făcut-o. Dar Hristos să te ajute să treci. Viața de credință este infinit mai mult. Este infinit mai mult. N-are a face cu nicio formă de religie. N-are a face cu nicio formă exterioară. Ci are a face cu abundență dumnezeiască în duhul uman. Când este acolo, de acolo iasă. Dar dacă nu e acolo, nu e niciunde. Iată aici un lucru foarte interesant, secretul umplerii. În Efeseni 5, 18, ni se spune acolo, fiți plini de Duh. Este o poruncă, iar în greacă este o poruncă care vorbește despre un lucru continuu. Fiți plini de Duh, când acum, adică tot timpul. Fiți plini de Duh. Care este secretul umplerii cu Duhul Sfânt? Este acesta. Romani 12, 1 și 2. Romani 12, pune-l sus, 1 și 2. Romani 12, 1 și 2 este secretul umplării cu puterea Duhului Sfânt. Ia să vezi ce spune acolo Scriptura. Mă ajuți? Vândem dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Înapoi, vă îndemn dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre. Primul lucru ca să poți fi umplut de Duhul Sfânt este să-ți aduci trupul la Dumnezeu. Dacă nu-ți aduci trupul la Dumnezeu, n-ai ce să-i mai dai. Nu poți să-i spui lui Dumnezeu, îmi trimit Duhul sau îmi trimit gândurile sau îmi trimit intențiile, umple-le! Dumnezeu nu știe ce e aia. Dumnezeu umple trupul. Amin. Pentru că acesta este templul. Când tu înțelegi că trupul acesta este templul, Dumnezeu, Duhul Sfânt, vine și te umple. Nu poți să-ți cari trupul ăsta unde vrei tu și apoi să-i spui lui Dumnezeu, umple-mă. Nu poți să faci asta. De ce? Pentru că trebuie să-l aduci ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Trebuie să fie ceva de genul, mă las pe mine ca să mă dau lui Dumnezeu. Las lucrurile mele ca să le iau pe ale lui Dumnezeu. Altfel n-ai cum. De ce? Pentru că focul sfințeniei lui Dumnezeu trebuie să cadă peste jertfa ființei mele. Eu nu pot să-i aduc lui Dumnezeu povești, gânduri, intenții, dorințe. Nu, eu trebuie să mă aduc pe mine. Dacă nu te aduci pe tine, nu mai ai ce aduce. Pentru că oricum toate lucrurile sunt ale lui Dumnezeu. Dumnezeu, singurul lucru care nu-l are în universul ăsta este inima pe care tu nu i-ai dat-o. Nu i-ai dat inima și pentru că nu i-ai dat inima, nu i-ai dat nici trupul. Îți car trupul după inima. Inima ți-e totdeauna înainte și trupul săracul trebuie să ducă, că altfel rămâne fără susținere. Nu poți să fii un creștin autentic fără să fii plin de Duhul Sfânt. Nu poți să guști bogăția harului lui Dumnezeu și să aibă rost viața de credință. Dacă o târâi cu firea toată ziua, n-ai cum! Că te mănâncă frustrarea pe dinuntru, mai rău ca și gangrena. Și întreb, de ce eu? Simplu, pentru că tu faci ce faci. Ce e așa de greu? De ce e așa de greu? Nu poți să se mai împorumb și să iasă măsline. N-ai cum. Dar trebuie să vrei ceva. Ce? Schimbare. Dacă ești bine cum ești, nu te simți bine în seara asta aici. Pentru că cineva te piscăle. Și o să te piscăle bine. Și nu sunt doar cuvintele mele, ci este persoana Duhului Sfânt, care te dorește cu gelozie pentru Dumnezeu. Dumnezeul Bibliei este gelos. Repet, Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu gelos. De ce? Uite așa, are toate motivele. Absolut toate motivele întemeiate. Nu mai este nimeni ca el care să aibă toate motivele. Pentru că el a plătit pentru tine tot prețul. Hristos a murit în locul tău. Ți-a promis un mângâietor, un apărător, un paracleto să vină cu tine. A venit în tine și tu ești tot pe lângă. Dar problema nu este că ești pe lângă din când în când, ci problema este că acest pe lângă a devenit un stil de viață și ca să mai ajungi câteodată pe cale, mamă, unde te duci? Unde te duci? Vorbim despre puterea Duhului Sfânt în noi. Când vrei să o guști? Sau crezi că trebuie să o guști? Crezi că ar face parte din planul tău de cerere înainte lui Dumnezeu? Doamne, aș vrea să gust puterea ta? Aș vrea să văd gloria ta? Dacă nu vrei asta, ce vrei exact? Ce vrei? Păi să meargă bine afacerea. Să-mi iau o mașină Bengo. Nevastă mea să... Mă rog, 20 de kilograme. Și eu la fel. Copiii să fie sănătoși, mâncați așa. Să avem bani la bancă. Și să ne trăiască neamurile. Și altceva ce? Altceva ce? Nu ești cam sărăntoc? Crezi că ești bogat? Am mai zis unii. Sunt bogat. Și era cea mai săracă și jerpelită ființă. Viața aceasta nu ține așa mult. Nu mai pierde fără folos. Că timpul se duce. Și anii ăștia pe care îi ai să le faci doar așa. În schimb, ți-ai consumat energia și viața, puterea și tot ce ești tu, pentru tot ce nu contează. Mai calculează odată. Mai calculează odată. Umplerea nu înseamnă că credinciosul va primi mai mult din Duhul Sfânt, ci mai degrabă faptul că El va pune mai multă stăpânire pe noi. Adică, simplu, ce-i dau Lui se umple, ce țin pentru mine rămâne gol. Când mă pun pe altar, vine focul. Când bag ture de jur împrejurul altarului pentru că mă ocup de multe alte lucruri în viață decât de relația mea cu Dumnezeu, de foame, de sete, de rodire duhovnicească, de caracter cristocentric, de predicarea Evangheliei, de scoaterea dracilor, de rugăciuni pentru oameni și răspunsuri care vin. Când vin, frate? Păi peste vreo 3 luni. Și atunci dacă prindem trenul? Nu. Poți tu să crezi și să umbli în această dorință de a primi răspunsul imediat de la Dumnezeu? Nu mă lua cu filozofia că știi că Domnul, că auzi. Așa de mult, la așa de multe rugăciuni ar fi răspuns Dumnezeu, dacă ar fi fost cine să se roage. Și așa de mult ar fi răspuns Dumnezeu și imediat, dacă cineva ar fi stăruit. Dar dacă nu face asta, ce vrea să se întâmple? Văd pe câte 1-2 la consiliere. Ata se-mi ia una. Nimeni nu-i mai încerca ca ei. Dar un lucru e greu de înțeles. Dacă tot te-mi ia unii, de ce nu te-mi ia unul lui Dumnezeu? Dar să o faci cu tot ce ești tu. Dar să o faci până te pornești. Până te apucă rugăciunea și te prinde rugăciunea și te ține rugăciunea. Și îți dai seama că la un moment dat nu mai ești pe pământ și că ești undeva în drum spre tronul acela al Harului. Și nu vrei să mai cobori de acolo. De ce nu faci asta? Uite-te la următorul lucru. Cât procent din timp mintea și inima îți sunt concentrate pe lucrurile tale și cât procent din mintea ta îți este setată pe persoana lui Dumnezeu. Uite-te. Fă analiza asta, că nu te poți să faci analiza asta, că n-avem de lucru. Nu. ci pentru că îți dai seama că dacă mintea ta este așa de prinsă de lucrurile astea, de orice ar fi, e de pe pământ, nu-i din cer. Starea, trăirea, lupta, tot ce ai, se manifestă cu o putere enormă. Pe când dacă începi să-ți schimbi mintea după gândurile lui Hristos și te îndeletnicești cu o gândire nouă a lui Dumnezeu în tine, știi ce se produce? Schimbare, speranță pentru mâine și credință pentru astăzi. Și atunci poți mult mai ușor să treci peste lucruri. Câți dintre voi ați avut următoarea experiență? Mă, dar astea nu-s de la... Câți dintre voi ați avut următoarea experiență? Ți-a trecut un gând prin minte, te-a prins și te-a dus ore întregi. Ba, au trecut orele, s-a făcut noapte și a venit dimineața și dimineața le-a fost primele gânduri. Și după ce ai reușit să scapi de ele, ți-ai dat seama de următorul lucru. Că n-a fost altceva decât o jefuire spirituală. Te-ai prins de chestia asta? Fă exercițiu, că ăsta e scopul. Că te uiți la câte unii și întrebi, auzi, ce-i cu tine? Păi gândurile, serios, gândurile, numai tu ai gânduri. Nu, ce faci cu ele, întrebarea. Ce faci cu ele? Ele, tuturor oamenilor, prin minte, le trec gânduri. Ai aflat asta? Numai alea care sunt reci, nu le mai trece nimic. Oamenilor vii, prin minte, le trec gânduri, imagini. Ce faci cu ele? De ce rămâi fixat pe lucrurile acelea? Uită-te ce sentimente au produs în tine. Uită-te. Uită-te. Pentru că nu știi să-ți analizezi gândurile. 3. Duhul Sfânt îi sfințește pe credincioși. Roman 15:16, 2 Tesaloniceni 2:13, nu mai pune. 4. Duhul Sfânt produce roadă în viața credinciosului. Galateni 5:22-23. Iată aici ceva interesant pe care îl spunea cineva. Roada Duhului este dragostea și se manifestă prin. Bucuria este tăria dragostei. Pacea este siguranța dragostei. Răbdarea dragostei este îndelungă răbdare. Bunătatea este conduita dragostei. Facerea de bine este caracterul dragostei. Credincioșia este încrederea dragostei. Blândețea este smerenia dragostei. Și stăpânirea de sine este biruința dragostei. Noi vorbim despre a rodi. Aceasta înseamnă a rodi. Aceasta. Când te apucă. Și tu știi că te apucă des. Și te ține și mult. Ia gândește-te la roada care spune: bucuria este tăria dragostei. Bucuria în Domnul este tăria mea. Bucuria în Domnul. Sincer, câți dintre voi nu ați mai avut o trăire autentică a bucuriei mântuirii în viața voastră de vreme bună? Mână sus. Ok. Omul dă ce are. Dacă nu te umple bucuria când te închini, ce mai contează ce te umple? Că orice nu-i din Dumnezeu. Ar trebui pentru săptămâna aceasta, dar pleci din seara asta de aici cu tema scrisă și te apuci de ea, că altfel n-ai făcut nimica. Spune-i Duhului Sfânt: Doamne, vreau să gust din nou bucuria mântuirii. Doamne, mi-aduc aminte? Am avut sute și sute și sute și sute de experiențe de felul ăsta. Când bucuria mântuirii m-a umplut așa de tare până la râs. Râdeam de bucurie, nu mă puteam controla. Bucuria aceea adâncă, natural duhovnicească, nu vă pot explica. O asemenea bucurie, bucuria aceea mântuirii, am știut că sunt a lui Hristos. Am știut că Duhul Sfânt mă umple. Am știut că Duhul Sfânt golește sufletul meu plin de probleme și mă umple cu bucuria mântuirii. Pentru că cel mai mare motiv de bucurie de sub soarele acesta este că tu ești mântuit. Dacă nu ești mântuit și nu știi ce înseamnă bucuria mântuirii, în seara aceasta Dumnezeu poate să ți-o dea. Dacă ești mântuit și ai pierdut-o, în seara asta Dumnezeu poate să ți-o dea. De ce? Pentru că El vrea ca această roadă dumnezească să fie noi. Iar faptul că suntem copiii Lui. Care dintre voi care au copii își dorește să-și vadă copilul cu capul plecat în pământ ca un pipirig? Câți părinți normali sunt aici care ar spune vreodată, lasă-l bă să se chinuie? Ar face careva din voi lucrul ăsta? Când plânge, îți vine să faci tot ce știi, ai luat durerea aia să nu-l doară. Și știi ce zice Iisus? Și dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune, cu cât mai mult Tatăl vostru din cer va da ce? Duhul Sfânt celor ce îl cer. Cinci, Duhul Sfânt dă darul creștinilor. Un dar spiritual este egal o anumită capacitate dată tuturor credincioșilor. Toți credincioșii au primit daruri, absolut toți credincioșii au primit daruri. Nu este nici unul care să nu aibă daruri. Nici unul nu poate și n-are voie să pună întrebarea tâmpă, am vreun dar, ai, 100%, nu l-ai găsit, foarte rău, caută-l. Roagă-te și Dumnezeu ți-l arată, cum, începe să lucrezi unde, acum, acolo unde ești, cu ce, cu ce ai. Și exact ai să vezi cum se va manifesta imediat, pentru că tu începi să lucrezi și să slujești. Scopul darurilor Duhului este dublu. Unu, este glorificarea lui Dumnezeu și zidirea trupului. Întotdeauna scopul este acesta, glorificarea lui Dumnezeu și zidirea trupului. Și ultimul gând, Duhul Sfânt îl învață pe credincios. Unul din cele mai tari versete din Scriptură, care merge în paralel cu Ioan 3 cu 16, este acesta. Pune sus, te rog frumos, Ioan 14, 16 și 17. Urmăriți un adevăr etern rostit de gura Fiului lui Dumnezeu, un adevăr etern, extraordinar, spune. Ioan 14, 16 și 17. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac. Ce face Duhul Sfânt? Rămâne, zic cu mine, rămâne cu mine în viac. Duhul Sfânt rămâne cu noi în viac. El este promisiunea. El rămâne cu noi în viac. Apoi, El îl învață pe credincioși toate lucrurile. Ioan 16 cu 26. Nu, cred că 14 cu 26, scuze. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile. Întrebarea este aceasta, crezi tu că Duhul Sfânt te va învăța pe tine toate lucrurile? Dar de ce crezi asta? Pentru că a vorbit gura lui Iisus. Te va învăța toate lucrurile. Da? Apoi, du-te un pic mai jos, la 16, baba, tot acolo, scuze, și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Duhul Sfânt a venit să rămână în tine pentru totdeauna, Duhul Sfânt a venit să te învețe și Duhul Sfânt a venit să îți amintească. Și acum o luăm invers. Cum îți poate aminti Duhul Sfânt un lucru pe care nu l-ai învățat? Întâi trebuie să înveți Evanghelia. Întâi trebuie să înveți Evanghelia. De ce? Pentru că El nu te poate învăța dacă tu nu știi abecedarul, dacă tu nu știi principiile, dacă nu știi modul în care El vorbește. Întâi trebuie să înveți cuvântul lui Dumnezeu. Și în timp ce faci lucrul ăsta se întâmplă următorul lucru, și anume, Duhul Sfânt îți va aduce aminte. Duhul Sfânt îți va aduce aminte. Cum? Prin așa de multe feluri. Duhul Sfânt este în tine. Cât timp va rămâne El cu tine? Și în tine. În veac. bine frate, cum facem și când păcătuim? E, frate, el pleacă. De unde pleacă exact? Ia gândește-te un pic, de unde pleacă? Din Biblia ta pe care n-ai citit-o? De unde pleacă? De unde pleacă? El nu pleacă niciunde. Alo? Nu pleacă niciunde, tu pleci. Cu păcatul și cu inima plină de mizerie, tu pleci, nu el pleacă. Tu pleci. Tu pleci de lângă el. Tu pleci. Prin alegerile pe care le-ai făcut și prin acțiunile pe care le-ai întreprins. Tu pleci de lângă el. A zis David, care a fost un om după inima lui Dumnezeu. N-a mai fost altul ca el. Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. După ce l-a făcut pe toate, de a nenorocit o națiune și o familie, două, a zis, Doamne, nu-l lua. Oare mai era Duhul Sfânt cu el atunci? Întrebare teologică bună. Duhul Sfânt nu mai pleacă din credincios. Pentru că Domnul Iisus a spus că rămâne cu noi în viac. Singura problemă apare în momentul în care noi trebuie să rămânem cu El în ascultare și în umblare. Altfel n-ai cum nici să-L auzi și nici să-L vezi. Lumea nu-L vede și nu-L poate primi. Tu trebuie să-L vezi și tu trebuie să-L primești. Este a treia persoană a Dumnezeirii care îl glorifică pe Iisus, spre slava Tatălui. Acesta este lucrul care trebuie să se întâmple. O să ne rugăm acum și o să ne rugăm în felul următor. Fiecare în parte să aducă înaintea Domnului, conform cuvântului, din Romani 12:1-2. Pune-l sus să-l vadă toată lumea. Romani 12:1-2. Vă îndemn dar pentru îndurarea lui Dumnezeu. Să aduceți. O să te rog să lași câte un minut, după aceea îl pui din nou, îl pui pe următorul, iar îl lași un minut, iar din nou. Pentru că trebuie să ne rugăm pe baza cuvântului. Nu ne rugăm povești, ne rugăm Scriptura. Și cum o să zicem? Uite așa. Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus, în această zi de 12 iunie 2022, eu îți spun numele Tău. Vin înaintea Ta să-ți spun întâi de toate mulțumesc că sunt aici, în casa Ta, în pace și în liniște. Apreciez lucrul acesta că mi-ai dat șansa aceasta să stau aici în pace și în liniște. Și vreau să-ți cer următorul lucru. Ajută-mă să mă rog rugăciunea aceasta, în care predau pe altarul Tău conștient și voit Duhul meu, sufletul meu și trupul meu. Și vreau să fac lucrul acesta conștient și voit cu tot ce sunt eu. Și vreau să fac lucrul acesta aducându-le ca o jertfă vie. Ca o jertfă vie. Vita era adusă până la altar. Era junghiată și era pusă pe altar moartă. A fi o jertfă vie înseamnă a-ți schimba destinația stăpânului. Până la altar ți-ai fost șef. Când te pui pe altar, devine el șef. Pentru că focul e al lui. Și el vrea să te curețe. El vrea să te curețe. Haideți să ne ridicăm. Și haideți să venim înaintea Domnului. Vrei tu să fii astăzi o jertfă vie? Vrei să fii tu o ființă curată? Duh, suflet și trup? Prezintă-te. Știi ce înseamnă lucrul acesta când faci asta? Este o slujbă duhovnicească. E ceva ce ține de domeniul Duhului. Nu se vede nimic, tu ești același, ai aceleași haine, aceeași dimensiune, nu se vede nimic. Doar că pe din lăuntru se schimbă totul. Pe din lăuntru se schimbă totul. pentru că tu faci o slujbă duhovnicească. Cui faci slujba asta duhovnicească? Lui Dumnezeu? Nu, ție. Ție. Sufletului tău îi dai șansa să-L caute, să-L cunoască, să trăiască cu El. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, suntem în prezența Ta în clipa aceasta și într-un mod conștient și voit, așa cum sunt, aleg de bună voie să predau pe altarul Tău Duhul meu, Sufletul meu și trupul meu. Aduc pe altarul Tău lumea gândurilor mele, toate stările, toate trăirile, toate luptele, întreaga dezamăgire și disperare. Aduc totul pe altarul Tău, conștient și voit, ca o jertfă vie. Identific atâtea lucruri murdare în viața mea, care pe Tine nu Te onorează. Identific așa de multe lucruri. Le aduc acum în rugăciune, punându-le pe altar. Doresc cu toată inima mea ca în seara aceasta focul sfințeniei Tale să cadă peste jertfa ființei mele, peste Duhul meu, peste sufletul și trupul meu, acum, acolo unde sunt, în numele Domnului Iisus. Orice este agățat de viața mea, orice este agățat de viața mea și nu este Duhul lui Dumnezeu, nu este opera lui Dumnezeu, în seara aceasta aleg ca orice este agățat de mine, la nivelul gândurilor, conștient, subconștient, ochi, urechi, gură, inimă, sentimente și trăiri, fabulații ale minții, scenarii, scenarite, în numele Domnului Iisus, chem focul sfințeniei lui Dumnezeu, focul sfințeniei lui Dumnezeu să cadă peste jertfa ființei mele, cu tot ce am și cu tot ce sunt, focul sfințeniei lui Dumnezeu să cadă peste jertfa ființei mele acum, în numele Domnului Iisus, în numele Domnului Iisus. Doresc o curățire profundă, profundă, a tot ce sunt eu. Vino înaintea Domnului cu stările Tale. Vino înaintea Domnului și spune acum ceea ce Tu trăiești. Te-am condus în această rugăciune ca să prinzi curaj și să știi cum să te duci și ce să ceri și cum să pui lucrurile. În numele Domnului Iisus, în numele Domnului Iisus, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, vreau să-și cer lucrul acesta. Lasă ca gloria lui Dumnezeu să umple casa aceasta. Gloria lui Dumnezeu să atingă fiecare suflet. În ciuda presiunii care este în locul acesta, în numele Domnului Iisus Hristos, în numele Domnului Iisus Hristos, stăm înaintea Ta ca să cerem intervenție divină. Stăm în prezența Ta ca să cerem intervenție divină peste fiecare suflet în parte, indiferent de situație, de stare, de trăire, de apăsare, de tulburare, orice fel de vicleșug demonic uman care se leagă peste viețile oamenilor, în numele Domnului Iisus Hristos să fie scos în lumină. Să fie scos în lumină acum, 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 în numele lui Iisus. Să fie scos în lumină acum. Orice presiune, orice presiune, orice presiune, de orice fel, la nivelul minții, a sentimentelor, în numele Domnului Iisus, orice fel de presiune, de orice fel, în numele Domnului Iisus, să fie scoasă în lumină, să fie legată și făcută fără putere, acum, în numele lui Iisus Hristos. Orice formă de presiune, orice formă de presiune, să fie scoasă în lumină și făcută fără putere, acum, în numele lui Iisus Hristos. Orice confuzie, orice confuzie, orice confuzie, în numele lui Iisus. Spune împreună cu mine: Doamne Iisuse, conștient și voit, aleg acum să-Ți predau inima mea. Tu ai spus că din ea trebuie să curgă râuri de apă vie, cum zice Scriptura. La mine este secetă. izvorul inimii este blocat. Sunt atâtea lucruri puse care blochează bucuria mântuirii. N-am mai fost pe acolo de mult. Așa cum sunt, aleg acum să mărturisesc, căci din inima omului ies toate gândurile de curvie, de prea curvie, de minciună, de ucidere, de amărăciune, de mânie, de hoție, de viclenie, minciuni, înjurături, blesteme, vorbe murdare, ură, mânie, resentimente, necredință, îndoială, dezamăgire, disperare, depresie, în numele Domnului Iisus, le scot pe toate în lumină, de orice fel, în orice mod se manifestă, în numele Domnului Iisus Hristos, sunt în prezența Ta acum și cer de la Tine ca orice este acolo înăuntru și nu este Duhul Sfânt, în numele Domnului Iisus, să fie scos acum, să fie scos acum, expus luminii lui Iisus Hristos. Expus luminii lui Iisus Hristos. În numele Domnului Iisus, în numele Domnului Iisus, orice fel de blocaj spiritual, orice formă de delăsare, de indiferență, de pasivitate, orice înșelare a minții mele, orice formă de confuzie, în numele Domnului Iisus Hristos, o scot în lumină și cer ca focul sfințeniei lui Dumnezeu să ardă acum jertfa ființei mele, din crește și până în tălpi. Focul să ardă, orice nu este Duhul Sfânt, să fie ars acum, să fie ars acum, să fie ars acum, în numele lui Iisus Hristos, din crește și până în tălpi, din crește și până în tălpi, în numele lui Iisus Hristos, să fie ars, ars și făcut fără putere, în numele lui Iisus Hristos. Aduc ființa mea ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, care să fie o jertfă de bun miros înaintea Dumnezeului meu. Pe El îl înalț, numele Lui îl glorific, pentru El vreau să trăiesc. Orice atașare care nu este Duhul lui Dumnezeu, amărăciune, în numele Lui Iisus Hristos, ieși și pleacă, amărăciune, ieși și pleacă, în numele Lui Iisus Hristos, neiertare, ieși și pleacă, orice întăritură din mintea mea care m-a blocat, m-a ținut prizonier și m-a jefuit, acum o scot în lumină, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. O scot în lumină, o leg și o fac fără putere. Orice întăritură, în numele lui Iisus Hristos, să fie legată și făcută fără putere. Acum, în numele lui Iisus Hristos, în numele lui Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, cer botezul cu foc al sfințeniei. Cer botezul cu foc al sfințeniei, care să purifice tot ce sunt eu, motivațiile, atitudinile, acțiunile, tot ce sunt eu, să fie ars cu focul Duhului Sfânt, să fie ars cu focul Duhului Sfânt. Toată disperarea care este în mine, spune, toată disperarea care este în mine, în numele lui Iisus Hristos, o scot în lumină, o leg și o fac fără putere. Nu ai drept și n-ai loc, în numele lui Iisus Hristos, ieși și du-te, acum, în numele lui Iisus Hristos, ieși și du-te, în numele lui Iisus, nu ai loc în inima mea, nu ai loc în mintea mea, nu ai loc în nicio parte a ființei mele, pentru că eu sunt proprietatea lui Iisus Hristos. Cer să fiu acum, cer să fiu botezat cu Duhul Sfânt. botezat cu Duhul Sfânt, umplut cu puterea Duhului Sfânt, acum umplut cu puterea Duhului Sfânt, în Duhul meu, în sufletul meu, în trupul meu, botezat cu puterea Duhului Sfânt, prin Duhul lui Dumnezeu, în numele lui Iisus, botezat cu Duhul Sfânt, botezat cu puterea Duhului Sfânt, acum, în numele lui Iisus Hristos, primesc aceasta.